saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari surat Roma, dan kini kita akan kembali melihat kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mulai membahas kitab Satu Tawarik. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Satu Tawarik ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana sampai saat ini Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti telah saya ungkapkan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Tawarik. Kitab pertama dan kedua Tawarik ini sebenarnya adalah buku yang ketiga dari seri tiga buku yang masing-masing terdiri dari dua jilid, yaitu 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, dan sekarang 1 dan 2 Tawarik. Seperti saya sudah ungkapkan ketika kita membahas kitab Raja-Raja, bahwa pada mulanya kitab-kitab yang terdiri masing-masing dua jilid ini sebenarnya masing-masing hanyalah terdiri dari satu jilid, yaitu ada satu kitab Samuel, ada satu kitab Raja-Raja, dan ada satu pula kitab Tawarik. Isi kedua kitab Tawarik ini itu sangat serupa di dalam banyak hal. Keduanya mencakup latar belakang sejarah dari sejak zaman Saul sampai dengan zaman Raja Zedekia. Dan kemudian saudaraku, yang juga menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kitab Tawarik ini merupakan duplikasi atau fotokopi dari kitab Raja-Raja? Secara empatik tentu saja tidak sama. Para penerjemah Yunani justru memberikan sebuah judul bagi kitab Tawarik ini, yaitu hal-hal yang diabaikan atau dihapuskan, yang tentu saja merupakan sebuah judul yang baik, walaupun tidak memadai. Kitab Tawarik memang mencakup lebih banyak hal tentang apa yang telah diabaikan atau dihapuskan di dalam kitab-kitab sejarah lainnya. Sebenarnya, saudaraku, kitab Tawarik itu merupakan sebuah contoh lain dari apa yang dinamakan hukum penelusuran atau pengulangan kembali dan juga ringkasan. Kebijakan Roh Kudus di dalam memberikan firman Allah ialah untuk memberikan kebenaran secara luas, mencakup suatu wilayah yang juga sangat luas. Kemudian kembali dan memiliki bagian-bagian tertentu yang ingin diperluasnya. Dan saudara, hal itu serupa seperti Roh Allah yang menggunakan sebuah teleskop untuk meneropong atau memandang pemandangan yang luas bagi kita, kemudian memilih beberapa bagian tertentu dan menempatkannya di bawah mikroskop, serta membiarkan kita untuk memandangnya secara lebih terperinci. Inilah gambaran yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik ini. Saudaraku, kita telah melihat hukum pengulangan kembali atau ringkasan sebelumnya, seperti halnya dalam kitab Kejadian, di mana pasal kedua itu kembali membahas tentang 7 hari masa penciptaan dan meninggalkan satu hal, yaitu penciptaan manusia. Dan bagi kita, hal itu tentu saja sangat penting karena kita merupakan keturunan Adam. Hal ini juga kita temukan di dalam kitab Ulangan. Ulangan sendiri itu berarti hukum kedua. Saudara, kitab Ulangan bukanlah sekedar pengulangan hukum Taurat, melainkan lebih kepada suatu penafsiran terhadap hukum Taurat selama 40 tahun menjalaninya di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan lihat dalam kitab Tawarik ini bahwa Allah menelusuri kembali apa yang sebenarnya sudah diketengahkannya di dalam kitab 1 dan 2 Samuel, serta kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Itu semua dilakukan untuk menambahkan rincian dan juga menekankan hal-hal yang dianggap penting oleh Tuhan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, penekanan dalam 1 Tawarik itu adalah Daud, dan penekanan dalam 2 Tawarik itu adalah kemakmuran Daud. Kerajaan Utara secara praktis itu diabaikan ketika terjadi perpecahan antara Kerajaan Utara dan juga Kerajaan Selatan. Kitab Tawarik sendiri itu tidak mencatat tentang dosa Daud. Mengapa? Karena Allah telah mengampuni Daud sedemikian rupa sehingga ia tidak menyebutkan dosa Daud lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mengampuni, maka ia langsung melupakan. Dalam kitab Raja-Raja, sejarah bangsa itu diberikan dari sudut pandang tahta, tetapi dalam kitab Tawarik, sejarah diberikan dari sudut pandang mezbah. Dalam kitab Raja-Raja, istana itu menjadi pusat, tetapi dalam kitab Tawarik, bait Allah lah yang menjadi pusat pemberitaan. Kalau dalam kitab Raja-Raja memberikan kepada kita sejarah politis dari bangsa itu, sementara kitab Tawarik itu memberikan sejarah keagamaan dari bangsa itu. Kitab Tawarik merupakan penafsiran dari kitab Raja-Raja. Dan sepanjang kitab Raja-Raja, kita mencatat frase, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Anda lihat, kitab Tawarik justru merupakan tafsiran dari kitab Raja-Raja. Juga, kitab Raja-Raja memberikan kepada kita sudut pandang manusia, sementara kitab Tawarik memberikan kepada kita sudut pandang Allah. Saudaraku, Ezra itu kemungkinan adalah penulis dari kitab Tawarik ini. Ada suatu keserupaan yang mencolok di dalam gaya penulisan dan juga bahasanya dengan kitab Ezra dan juga kitab Nehemia. Jelaslah bahwa kitab Tawarik ini ditulis pada masa pembuangan di Babel. Dua kitab Tawarik itu bukan hanya merupakan satu kitab pada mulanya, tetapi kelihatannya mencakup juga kitab Ezra dan Nehemia. Dan hal ini tentu saja mendukung tradisi Yahudi terhadap kepenulisan Ezra. Saya akan mencoba memberikan garis besar dari kitab 1 Tawarik ini berdasarkan versi saya. Yang pertama, kita akan melihat garis keturunan. Itu tercatat dalam pasal 1-9. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat tentang pemerintahan Saul, yang dicatat dalam 1 Tawarik pasal 10. Dan selanjutnya, kita akan melihat tentang pemerintahan Daud, yang dicatat dalam pasal 11-29. Di mana pasal 11-29 ini terperinci dari beberapa bagian. Di situ menceritakan tentang para pahlawan Daud dalam pasal 11 dan 12, Kemudian bercerita juga tentang Daud dan tabut perjanjian dalam pasal 13-16, kemudian Daud dan bait Allah dalam pasal 17, kemudian mencatat juga peperangan Daud dalam pasal 18-20. Yang berikutnya, dosa Daud dengan menghitung jumlah rakyat itu dicatat dalam pasal 21, dan kemudian selanjutnya pasal 22-29 itu mencatat tentang persiapan dan pengelolaan Daud untuk membangun bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagaimana kitab ini dimulai. Sebagaimana 1 Tawarik 1 ayat 1-4 mencatat demikian. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Saudaraku, ini adalah nama-nama dari orang-orang yang telah kita baca dalam 8 pasal pertama dari Kitab Kejadian. Sementara Anda membaca garis keturunannya, Anda dapat memperhatikan bahwa pola yang digunakan itu sama dengan yang digunakan di dalam Kitab Kejadian, yaitu garis keturunan yang tertolak disebutkan terlebih dahulu. Kemudian kepada kita diberikan garis keturunan yang harus diikuti sepanjang kitab suci sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan bahwa anak-anak Yafet didaftarkan di sini. Kemudian anak-anak Ham dan akhirnya anak-anak Sem. Namun saudaraku, hanya garis keturunan Sem yang terus berlanjut. Garis keturunan ini menuju kepada Abraham. Dan kemudian, keturunan Abraham juga dicatat. Ismail dan anaknya, juga anak-anak Abraham dari Ketura, dan akhirnya anak Abraham yaitu Ishak. Kemudian, garis keturunan Ishak itu mengikuti pertama didaftarkan keturunan Esau. Akan tetapi, garis keturunan yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus akan berlanjut melalui anak Ishak yang lain, yaitu Yakub. Kemudian saudaraku, dalam pasal 2, itu mulai dengan garis keturunan Yakub yang terus berlanjut sampai dengan pasal yang ke-9. Dan sampai pada ayat yang ke-15, kita mendapati keturunan Isai, dan salah satu anak Isai itu adalah Daud. Dan dari situ kita akan mengikuti garis keturunannya karena Tuhan Yesus akan menjadi seorang anak Daud. Selanjutnya saudaraku, kita melihat pasal 3 yang mencatat tentang keluarga Daud dan kita mendapati bahwa Daud memiliki beberapa anak yang sudah kita ketahui sebelumnya. Mereka tidak disebutkan dalam kitab Raja-Raja ini. Sebagaimana 1 Tawarik 3 ayat 5 mencatat demikian. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem. Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua, binti Amiel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mendengar nama Simea dan Sobab? Kita memang mengenal Salomo, tetapi siapakah Nathan? Jika Anda menelusuri garis keturunan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Lukas, maka Anda akan mendapati bahwa garis keturunan itu terbentuk melalui Nathan dan bukan melalui Salomo. Maria, ibu Yesus, itu melacak nenek moyangnya melalui Nathan. Sementara garis keturunan Yusuf itu ditelusuri melalui Salomo. Dan dalam kitab Matius kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperoleh nama sebutan yang sah menurut hukum kepada tahta Daud melalui Salomo, dan dalam kitab Lukas kita melihat bahwa ia memperoleh nama sebutan berdasarkan keturunan darahnya kepada tahta Daud melalui Nathan. Saudara, ini tentu saja sangat penting karena dalam nenek moyang Salomo, Yekonya muncul. Dan Tuhan menyatakan bahwa sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Sebagaimana kitab Yeremia 22 ayat 30 mencatat. kita melihat bahwa orang yang satu ini menghasilkan suatu jalan pendek di dalam garis keturunan yang menuju kepada Mesias, yang selanjutnya membuktikan bahwa Yusuf tidak dapat menjadi ayah dari Tuhan Yesus dan bahwa Yesus memang harus dilahirkan dari seorang perawan. Dan kemudian selanjutnya, saudaraku, dalam pasal yang keempat dari kitab 1 Tawarik ini, dikatakan bahwa keturunan Yahudi melalui Kaleb dan Sela di situ mulai diikuti, juga suku Simeon. Dan dalam pasal 5 dari kitab 1 Tawarik ini, melacak kembali suku Ruben menuju pembuangan. Mari kita mulai melihat lagi 1 Tawarik 5 ayat 1-2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang, Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu tetap ada pada Yusuf. Saudaraku, ayat ini juga menginformasikan kepada kita bahwa hak kelahiran Ruben yang hilang itu diberikan kepada Yusuf, bukan kepada Yehuda. Akan tetapi, Yehuda tetap memperolehnya dan kekuasaan berasal dari Yehuda. Catatan tentang suku-suku bangsa Gad dan juga setengah dari suku Manase ini diberikan sampai pada masa pembuangan. Dua ayat terakhir ini memberikan alasan atas terjadinya pembuangan itu. Selanjutnya, saudaraku, dalam pasal 6 itu menelusuri kembali suku Lewi, yaitu keluarga imam besar, melalui keturunan Gerson, Kohat, dan juga Merari. Kemudian, dalam pasal 7, itu memberikan garis keturunan dari suku-suku Isakar, Benyamin, Naftali, Manasye, Efraim, dan juga Asher. Semua suku ini masuk ke dalam pembuangan bangsa Asyur. Dan kemudian dalam pasal 8, itu menelusuri garis keturunan suku Benyamin dengan referensi istimewa pada Saul dan juga Yonatan. Dan pada pasal 9, itu dibuka dengan pernyataan yang luar biasa yang berkaitan dengan pelestarian garis keturunan. Saya tidak akan membahas pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 satu persatu. Tetapi marilah sekarang kita langsung meloncat ke pasal yang ke-9. Kita akan melihat 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 yang mencatat demikian. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Saudaraku, jelaslah bahwa garis keturunan dari setiap suku bangsa Israel ini dipamerkan di Bait Allah. Mereka didaftarkan sampai orang-orang pergi ke pembuangan. Akan tetapi, garis keturunan itu disimpan dan dibawa kembali ke Yerusalem. Ketika sisa orang Israel kembali untuk membangun kembali Bait Allah itu, maka garis keturunan itu tetap masih ada di sana. Pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, garis keturunan itu masih dalam keadaan utuh, dan Anda bisa merasa yakin bahwa para musuh Yesus masuk dan kemudian memeriksa garis keturunan Yesus. Sebagaimana telah kita nyatakan, Injil Matius itu membawa garis keturunan Yusuf, dari mana ia memperoleh nama sebutan yang sah secara hukum kepada tahta, dan kitab Injil Lukas membawa garis keturunan Maria, dari mana ia memperoleh turunan darah kepada tahta Daud. Sejauh yang kita ketahui, tidak ada yang pernah menyerang garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Garis keturunan itu tepat dan terbuka bagi semua orang untuk melihatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bait Allah itu dihancurkan oleh Titus, sang penguasa Romawi pada tahun 70, jelaslah bahwa catatan garis keturunan itu ikut dihancurkan. Akan tetapi, hal penting untuk dicatat ialah bahwa di sini, dalam kitab Tawarik ini, garis keturunan itu ditelusuri kembali sampai kepada masa pembuangan. Kemudian, setelah kembalinya sisa orang Israel, catatan garis keturunan itu dilanjutkan sampai waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan setelah masa hidupnya di dunia, catatan itu menghilang. Mengapa? Karena Allah tertarik untuk menyatakan dengan sangat gamblang kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah manusia sejati. Saudaraku, Allah ingin kita tahu bahwa Yesus Kristus masuk ke dalam garis keturunan Adam dan ia adalah Adam yang terakhir. Tidak ada yang ketiga. Yesus menjadi kepala dari keluarga terakhir di bumi. Hanya ada dua keluarga, yaitu keluarga Adam dan juga keluarga Allah. Keluarga Adam itu merupakan sebuah keluarga yang terhilang dan Anda dan saya terlahir dari dalamnya. Kita dilahirkan sebagai orang-orang berdosa dan terasing dari Allah tanpa suatu kapasitas untuk memuliakan Allah. Dan pengasingan ini nampak jelas sementara kita memandang ke sekeliling kita di dunia ini. Seluruh keluarga manusia itu sebenarnya ada di dalam keluarga Adam. Dan di dalam Adam, semua orang juga mengalami kematian. Ini merupakan suatu prospek yang mengerikan yang kita wariskan di dalam Adam. Akan tetapi, saudaraku, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adam yang terakhir, ia memimpin keluarga yang lain, yaitu keluarga Allah. Dan ia disebut manusia kedua karena Tuhan akan membuat suatu kelompok manusia yang besar dan berbeda di dalam keluarga yang baru ini. Dan garis keturunannya itu bercikal bakal pada dia yang lahir di dalam roh. Dan jika hari ini Anda dapat berkata, saya datang kepada Kristus dan mempercayai dia, maka ia adalah juru selamat saya dan roh Allah telah membuat dia nyata bagi saya. Maka Anda akan tercakup ke dalam keluarga Adam yang terakhir. Dalam keluarga ini ada kehidupan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa itulah yang dikandungnya. Sebenarnya ia berkata bahwa akulah kehidupan. Tuhan Yesus juga berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 10 mencatat. Tuhan Yesus membuat kehidupan bukan sekedar suatu eksistensi atau suatu perjalanan yang menggairahkan dengan menikmati narkoba dan juga alkohol. Perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus itu pada akhirnya akan berakhir di surga ke dalam hadirat-Nya. Dan selanjutnya saudaraku, sisa dari pasal 9 nanti itu merupakan suatu simpulan pada suku Lewi. Selanjutnya, 1 Tawarik 9 ayat 2 mencatat demikian. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Saudaraku, itu berarti bahwa orang Israel yang mula-mula adalah suku Lewi. Yang pertama para imam, yaitu mereka yang melayani Allah. Kemudian, keturunan para imam. Anda lihat bahwa sebenarnya tidak semua anggota suku Lewi itu melayani dalam keimaman. Keluarga Harun itu memang melayani sebagai imam. Tetapi yang lain itu hanyalah sebagai penjaga dan pemelihara bait Allah. Kemudian, para budak disebutkan. Kata Yunani yang diterjemahkan budak dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berarti pelayan, yang artinya mereka mungkin saja para budak. Ada suatu pertanyaan, apakah orang Israel itu memiliki budak atau tidak? Saudaraku, menurut saya, mereka tetap memilikinya, namun bukan saudara mereka. Pada dasarnya, itulah yang juga dilakukan oleh orang Gibeon. Mereka dimanfaatkan dalam pelayanan di Bait Allah, mungkin saja membersihkan tempat itu atau memoles perabotan dari tembaga dan hal-hal ringan seperti itu lainnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.